กว่า10สาขามากมายรวมมาเป็นสาระสิบ
สาระสิบสาระสิบ
สวัสดีวันจันทร์นะคะคุณผู้ฟังวันนี้วันจันทร์สุดท้ายของเดือนมกราคมแล้วค่ะวันเวลาหมุนไปอย่างรวดเร็วนะคะข้อมูลล่าสุดที่ทางรายการสารสิบนำมาเสนอวันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพนะคะโดยในช่วงแรกค่ะเป็นข้อมูลล่าสุดที่แนะนำประโยชน์ของโปรไบโอติกจะมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามจากสารสิบช่วงแรกนะคะหลังจากนั้นช่วงท้ายค่ะที่ฉันมีเรื่องของความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวามาฝากค่ะถ้าคุณผู้ฟังสนใจเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพคงอาจจะเคยได้ยินคำว่าโปรไบโอติกกันมาบ้างใช่ไหมคะมีข้อมูลล่าสุดที่แนะนำถึงประโยชน์ของโปรไบโอติกบอกว่าสามารถจะช่วยแก้อาการท้องเสียและติดเชื้อในลำไส้ได้โดยเฉพาะสำหรับเด็กนะคะข้อมูลนี้เป็นข้อมูลจากนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยโอทาโกออสเตรเลียนะคะให้ข้อมูลไว้ว่าเมื่อเขาให้หญิงที่ตั้งครรภ์กินจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสชนิดหนึ่งซึ่งชื่อว่าแรมโนซุสนะคะทำให้ลดโอกาสที่ทารกจะเป็นโรคผิวหนังภายใน2ปีแรกโอกาสที่ทารกมักจะเป็นโรคนี้มีมากนะคะในที่เขาวิจัยจากออสเตรเลียแล้วก็มีผลวิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยหลายฉบับนะคะล่าสุดยืนยันถึงประโยชน์เรื่องนี้แล้วก็ยังพบว่าโปรไบโอติกช่วยบรรเทาอาการท้องเสียในเด็กทารกแล้วก็เด็กทั่วไปได้ด้วยค่ะเรื่องของโปรไบโอติกนะคะถ้าหากว่าเราจะหาซื้อเพื่อมารับประทานเนี่ยก็จะหาได้ง่ายในอาหารที่เรียกว่าโยเกิร์ตนะคะซึ่งเป็นอาหารที่มีประโยชน์อยู่แล้วมีสารอาหารหลายชนิดนะคะแล้วก็โปรไบโอติกยังทำให้ร่างกายดูดซึมแคลเซียมได้ดีขึ้นด้วยค่ะการเลือกซื้อนะคะถ้าจะเลือกซื้ออาหารที่มีโปรไบโอติกควรจะดูที่วันหมดอายุนะคะคืออาหารพวกนี้เนี่ยควรจะมีอายุที่ไม่เกิน3ถึง6สัปดาห์นะคะยิ่งสดใหม่ยิ่งดีต่อสุขภาพค่ะและก็ควรจะเลือกผลิตภัณฑ์ที่ระบุข้อมูลชัดเจนบนฉลากนะคะได้แก่ชื่อตระกูลของจุลินทรีย์อย่างเช่นแลคโตบาซิลัสหรือว่าชื่อสายพันธุ์ของจุลินทรีย์ที่นำมาใช้นี่เป็นเรื่องราวของความใส่ใจนะคะความรอบคอบของผู้บริโภคซึ่งเราก็ต้องรักษาสิทธิของเราให้ได้มากที่สุดค่ะแต่ถ้าจะพูดถึงอาหารธรรมชาติที่มีให้เลือกมากมายหลากหลายฤดูกาลของประเทศไทยนะคะนั่นก็คือผักผลไม้นั่นเองค่ะยันก็เลยนึกถึงเพลงนี้ซึ่งคุณผู้ฟังคงจะคุ้นเคยกันดีนะคะกับน้องใหม่เด็กดอยใจดีค่ะ
I'm not afraid to die.
ดูกันเรื่องของความเชื่อที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับสมองนะคะสมองคนเรามี2ซีกนะคะสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาซึ่งเรามักจะได้รับการให้เหตุผลอยู่ตลอดเวลาว่าสมองซีกซ้ายเป็นสมองที่เกี่ยวกับเรื่องของความคิดด้านวิชาการนะคะแล้วก็สมองซีกขวาเป็นสมองที่ทำงานเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์หรือว่างานศิลปะใช่ไหมคะแต่จากวารสาร Scientific ของอเมริกันนะคะให้ข้อมูลในเรื่องของ Neuroscience บอกว่าความคิดเหล่านั้นเป็นความคิดผิดๆเกี่ยวกับเรื่องของสมองนะคะเขาบอกว่าข้อแรกสมองยังมีเซลล์มากมายนับไม่ถ้วนเลยนะคะเพราะฉะนั้นบางสถาบันที่พยายามบอกว่าให้เราฝึกเด็กโดยการให้อบรมแล้วก็ใช้ให้สมองนั้นคิดเยอะๆนะคะทำให้สมองได้ทำงานอย่างเต็มศักยภาพ 100% นั้นเป็นความเชื่อที่ไม่ถูกต้องค่ะข้อที่2นะคะจากที่เคยเชื่อว่าคนสมองซีกซ้ายกับสมองซีกขวาแตกต่างกันนะคะจากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะที่ได้จากคอมพิวเตอร์สนามแม่เหล็กไฟฟ้าพบว่าการทำงานทั้งหมดของสมองนั้นประสานกันแทบทุกส่วนเพราะฉะนั้นจะไม่มีความแตกต่างกันอย่างโดดเด่นเลยค่ะประการที่3นะคะที่เคยได้รับรู้ว่าการเรียนทีละภาษาจะมีประสิทธิภาพมากกว่าอันนี้ก็ไม่เป็นความจริงค่ะเพราะว่าเด็กสามารถฝึกฝนการใช้ภาษาได้พร้อมกันและยังทำให้เรียนภาษาได้เก่งกว่าการฝึกทีละภาษาด้วยค่ะข้อที่4นะคะบอกว่าสมองของผู้หญิงและผู้ชายต่างกันทำให้ความสามารถในการเรียนรู้ต่างกันด้วยซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่เป็นความจริงเช่นเดียวกันค่ะข้อสุดท้ายนะคะเขาบอกว่าเด็กแต่ละคนนะคะที่เชื่อว่ามีรูปแบบการเรียนเฉพาะเช่นเรียนเก่งจากภาพนะคะคือการมองเห็นหรือว่าเก่งจากการฟังอันนี้ก็เป็นความเชื่อผิดซึ่งส่งผลกระทบอย่างมากทั้งในประเทศไทยของเราแล้วก็ต่างประเทศด้วยนะคะจะเห็นได้ว่าในยุคใหม่ๆนี้ถ้าคุณพ่อคุณแม่ต้องการสนับสนุนให้ลูกๆมีความรู้หลากหลายเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาจะให้เรียนภาษาที่2ไปพร้อมๆกับภาษาประจำชาติเลยนะคะเมื่อก่อนเราจะต้องหัดเรียนภาษาไทยก่อนใช่ไหมคะถ้าเป็นเด็กคนไทยแล้วก็มาเริ่มเรียนภาษาอังกฤษเมื่อเข้าประมาณสักชั้นประถมศึกษาปีที่3หรือ4ซึ่งจะทำให้ความเข้าใจในการรับรู้นั้นช้าลงและไม่เกิดผลดีต่อเด็กเลยค่ะวันนี้คุณเพทายสุคนธรังสีควบคุมเสียงนะคะดิฉันกตามารีจิตเวชดำเนินรายการวันพุธพบกันใหม่ที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ